med Jesus Revolution i Madrid. 300 gærne ungdom som gikk rundt og spredde evangeliet rundt i byen der i Spania. Fantastisk å være en del av. Og har kommet tilbake til Oppdal nå og skal være her litt fremover, tenkte jeg. Helt til jeg skal dra neste uke til en annen plass. Og så skal jeg være her lenge etterpå det. Så det blir digg. Dere får slå opp i 1. Samuels bok 17. Der skal vi starte i dag. En liten ting som jeg tenkte på før vi setter i gang med denne talen her, at når vi driver menighet, jeg jobber her som ungdomsleder, mitt navn Kristoffer, for dere som ikke kjenner meg, men når vi driver menighet her i Oppdal, når vi samles for å gi Gud ære og for å bygge hans menighet, så det utrolig viktig at vi har forventning til hva han kommer til å gjøre. For at Gud mektig, og han tror jeg ønsker mer for den bygda her enn det vi noen gang kommer til å drømme om. Du vet, når vi var i Madrid, så ba vi ofte, vi ba liksom hver eneste dag om vekkelse. Vi må ha vekkelse, vi må ha gjennombrudd. Og noen gang så tenker jeg liksom, det egentlig noe vits i at vi maser på Gud om det her? Liksom, må vi minne på Gud at ja, det bra med vekkelse. Det bra at folk blir frelst, liksom. Det fint. Jeg tror egentlig ikke det. Jeg tror at Gud har drømmet for den bygda her. Jeg tror at Gud har drømmet for mitt liv. Jeg tror Gud har drømmet for ditt liv. Jeg tror Gud har drømmet for alle sammen. Men jeg tror at det kanskje vi som kanskje må forstå noen gang hvor mye Gud vil det, og hvor mye Gud har lyst til å faktisk gjøre her. Og jeg tror at det viktig at vi faktisk held fokus, og at vi kommer med forventning når vi kommer på møte, når vi kommer på bønnemøte, når vi i vårt lønnkammer, når vi åpner vår Bibel. Vi har forventning til Gud, til hva han kommer til å gjøre i vårt liv og her i Oppdal. Det tror jeg viktig, for da tror jeg virkelig at vi kommer til å få oppleve en sånn hunger etter det han ønsker å gjøre. Og Gud sier, eller Jesus sier i Matteus 5, velsignet er den som hungrer, har hunger, for den kommer til å bli mettet. Så vi må ha hunger til Gud, vi må ha tørst etter hva han har for oss. Kvinnen ved brønnen, den samaritanske kvinnen, hun var tørst. Og Jesus sa, det vannet som jeg vil gi, der vil du, når du får det, så vil du aldri igjen tørste, sa Jesus. Det kommer til å bli som en kilde med levende vann i ditt indre. Det fantastisk. Vi må være sulten på Gud. Vi må ha hunger. Vi må ha tørst for at vi virkelig kan forså den herligheten som Gud ønsker å bringe ned hit til Oppdal ifra sitt rike og her. Amen. Det var bare sånn innledningsord. Men dere har sikkert funnet 1. Samuel 17. Dere merker sikkert at jeg har vært på misjonstur. Jeg litt sånn, har litt mye krutt i meg da. I hvert fall. 1. Samuel 17, Samuels bok 17, snakker jo om David og Goliat når han der idioten Goliat kom og skulle innta, eller skulle prøve å angripe Israel. Han var filister. Han var ikke en som Israel var så begeistret for. Han var svær, han var 3 meter høy, og Israels hær, ledet av Saul, var kanskje litt sånn redd for den her typen her, da. Og han det var liksom, i den konteksten her, så står Goliat og han står i kjeft, og han sier masse slemme ting til Israel. Og så det da lille tenåringen David som blir utvalgt for å gå imot den kjempen her. Og fra vers 33 så leser vi hva Saul sa til David. Her sier han, Saul sa til David, du ikke i stand til å gå imot denne filisteren og kjempe mot ham. For du en ungdom, og han en stridsmann fra sin ungdom av. Ok, du en tenåring, David. Du liten, han stor, han har masse erfaring. Du har ikke sjans. Det det Saul sier her. Men, David sa til Saul, din tjener har vært gjeter for sauene til sin far. Og da løven eller bjørnen kom og tok et lam fra flokken, for jeg etter den, slo den, og fridde lammet fra gapet på den. Hvis den reiste seg imot meg, tok jeg den i ragget, slo den og drepte den. Din tjener har drept både løve og bjørn. Denne uomskårne filisteren skal bli som en av dem, for han har hånet fylkingene til den levende Gud. David fortsatte å tale. Herren som fridde meg ut fra løvens og bjørnens grep, han skal fri meg ut fra denne filisterens hånd. Da sa Saul til David, gå, og Herren skal være med deg. David her en tenåring, og David jo han som har skrevet ganske mange av bøkene I Salmenes bok, og spesielt en salme jo, det jo den, nesten den mest berømte salmen som David har skrevet. Herren min hyrde, jeg mangler ingenting, han lar meg ligge på grønne enger og leder meg til hvilens vann, og selv om jeg spiser foran mine fiender, så frykter jeg ikke for noe ondt, for du med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg, og hele den salma der. Og her Kjem David I en slik situasjon. Man kan tenke seg at kanskje David skrev den salmen her når han var på engen og gjeta sauene og sola skint og det var vann I bekken og det var blomster og det var ganske fint, ikke sant? Bare, ah, du dekker bord for meg, foran mine fieners øyne. Det ingenting gale som kan skje med. Og så kommer han filisteren og så har David en mulighet. Og David sier, jeg har kjempet mot løve og mot bjørn. Og der hadde han sikkert også, for jeg tror ikke han løg. Og jeg fikser det her, selv. Jeg bare tar den filisteren her. Og så kjenner vi historien. Han finner stenen I bekken, han tar slunga si, og boom, så knerter han den her kjempen uten å en gang røre han. Veldig inspirerende historie. Og jeg tror at David, han en person som virkelig forstod hvordan det var å leve med Gud, og han hadde en forståelse for Guds kraft I hans liv. Så det det jeg har lyst til å dele noen tanker med dere I dag, om det her å leve I Guds kraft, I Guds allmektige, frelsende og helliggjørende kraft. Jeg tror at når vi lever med Gud, så lever vi med Gud. Enkel setning, ikke sant? Når vi lever med Gud, så lever vi med Gud. Når vi har mottatt Jesus inn I vårt liv, så lever ikke vi kun med Gud som lammet. Vi lever ikke kun med Gud som faderen, eller vi lever ikke med Gud kun som sønnen. Vi lever ikke med Gud bare som den hellige ånd. Nei, vi lever med Gud som Gud og hele Guds fylde. Alt det som Gud lever vi med når vi lever med Gud. Og Gud, han kraftfull. Så jeg tror at når vi lever med Gud, så lever vi med Guds kraft. Og jeg tror nesten ikke det går an å ha Gud I livet sitt uten å ha tilgang på hans kraft. Eller å leve I Guds kraft. Og jeg tror at Guds kraft, den manifesterer seg på tre forskjellige måter. Det sikkert mange andre måter også, men I hvert fall det som jeg greide å koke sammen, var egentlig tre områder som jeg tror Guds kraft kan manifestere seg I livet til hans barn. Guds kraft til å være, Guds kraft til å ære, og Guds kraft I svakhet. Så jeg har lyst til å gå gjennom de her tre punkter, og så har jeg lyst til å dele noen erfaringer som jeg har hatt I livet den siste måneden på misjonstur ute på feltet sammen med Jesus. Amen. Så det her tror jeg på. Guds kraft til å være, det handler om Guds kraft til frelse. Paulus han skriver I Romerne 1:16 at «Jeg skammer meg ikke over evangeliet, for det Guds kraft til frelse, for hver den som tror, for jøde først, så for greker». Frelse ikke noen ting som et menneske kan fortjene eller jobbe seg fram for å få. Det en løgn som blitt spredd over hele verden, hvor så å si alle andre trosretninger, egentlig, jeg tror alle andre trosretninger enn den kristne tro snakker om en type frelse, et type nirvana eller et type opplysning som du får ved å gjøre sånn, gå på det her, oppføre det på den måten, be så og så mye, og så skal du komme til det punktet der du blir godtatt av Gud, eller der du blir frelst. Og det her klin umulig, og det tror jeg alle egentlig vi her har erfart, for at det finns ikke et menneske på jorda som kan si at det menneske perfekt. Det finns ikke. Det menneske finns ikke. Det menneske det var her på jorda for 2000 år siden, da var det en som var perfekt her, som gikk under navnet Jesus Kristus. Men utenom han som var Gud her på jorda, det finnes ikke et perfekt menneske. Det finnes ikke et menneske som godt nok heller for Guds standard. Og det mange som sier, jo, du god nok for Gud. Du god nok for Gud. Ja och nej, jag skönjer man kan säga si det, men det är för att det är ingen som är god nog för Gud. Det är ingen som kan sammanlänka sig med Guds allmäktige helighet, med hans kärlek, med hans nåde, med hans ynde, med hans skönhet. Gud är Gud och han är perfekt. Och det finns inte någon människa som kan komma upp till hans standard. Amen. Det är sant. Det finns inte någon människa som kan bli god nog för Gud. På den måten, det går ikke an. Det jo ingen som god nok for Gud. Så det betyder jo at det heldigvis ikke noen mennesker som bedre enn noen annen. Vi alle sammen like. Vi alle sammen lik verdi I Jesus. Det ingen av oss som bedre enn noen andre. Men vi kan aldri prøve å sammenligne oss selv med å være god, liksom være god nok for Gud. For Paulus sier at jeg korsfestet I Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever I meg. Og det livet som jeg nå lever I kroppen, det lever jeg til å ære Gud, han som døde for meg og som elsker meg. Og så sier han, der Galaterne 2:20, og I vers 21 så sier han, jeg forkaster ikke Guds nåde, for om rettferdighet kom ved loven, så døde Kristus til ingen nytte. Hvis det fantes et menneske som kunne bli frelst ved det man selv gjør, da død Jesus på det korset der for ingen grunn. Hvis vi tror at vi kan bli gode nok eller bedre eller sette en større verdi på oss selv ved de tingene vi gjør, da tar vi ære fra Jesus. Det ikke vi interessert I. Vi har lyst til å peke all vår ære på Jesus Kristus, 100% på den frelsen som vi mottar ifra han. For hvis vi også prøver å gå og leve sånn at å, jeg skal bli god nok for Gud, vi kommer til å oppleve, det kan vi ikke. Det går ikke an å bli så bra. Det går ikke an å bli så bra. Men på grunn av det, at det ingen som kan fortjene noen ting fra Gud, fortjene hans frelse, så alle sammen gode nok. Alle sammen har en plass. Alle, for det ingen som bedre enn andre. Alle kan få ta imot den frelsen som Jesus gir. Og det fantastisk. Og det noen ting som skjer ved Guds kraft. Frelsen et mirakel. Det ikke bare noen ting som vi tar imot, men frelsen også noen ting som vi har blitt. Vi har blitt en ny skapning. 2. Korinterbrev 5:17. Se. Den som I Kristus en ny skapning. Alt det gamle forbi og se, alt blitt nytt. Det noe ting som vi har blitt. Vi har fått et nytt DNA, et nytt pass. Vi har blitt en helt ny skapning. Alt det gamle forbi. Så om vi lever med skyld, eller med skam, eller med frykt, eller med ting I fortida, så vet vi at hvis vi går gjennom korset, gjennom Jesus, så blir alt sammen nytt. Og det som var umulig for et menneske å komme seg nær Gud på grunn av synd, på grunn av ondskap, det har Jesus Kristus korsfestet på korset. Så det mulig for et hvert menneske å få komme inn I Guds nærhet og få bli født på ny og få en helt ny start I Jesus Kristus. Guds kraft I våre liv, det manifesterer seg ved at vi frelst. Ved at vi faktisk har blitt nye, og det Guds kraft. Det ikke med noe annet. Det ikke ved noe vi gjør. Det ved Guds kraft. Det Guds kraft. Det den hellige ånds kraft som flytter inn I vårt indre, reprogrammerer oss. Og Peter skriver at vi har nå fått tatt del I hans natur. Altså, vi har blitt et Guds barn. Jeg skammer meg ikke over evangeliet, for det Guds kraft og frelse for hver den som tror. For hver eneste person som tror. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den eneste, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det frelsen. All right. Så har vi punkt nummer 2. Guds kraft til å ære. Så første punktet der var Guds kraft til å være, at vi har blitt noe nytt, vi har blitt frelst, vi har fått en ny identitet I Kristus. Og punkt 2, det handler om at vi har fått Guds kraft til å også ære, eller til å gjøre, eller til å ære Gud I vårt liv. Nå vil jeg at du skal, Benjamin, hjelpe meg å få opp et bilde her på veggen. Hvem malte bildet her? Det har du alle sett. Det her jo, på engelsk heter det The Last Supper, det siste kveldsmaten eller noe sånt. Det var det siste måltidet som Jesus har med disiplene sine. Hvem malte bildet her? Noen som vet det? Da Vinci? Hvem tror det Da Vinci? Noen som tror det Picasso? Eller Bach? Nei, han var komponist da. Vel, jeg kan si da at alle sammen har feil. Picasso malte ikke det bildet her. Beklager, men det var en sånn som malte bildet her. Det sant? Det var ikke Picasso. Altså, for at det her en pensel, og det var det egentlig... Det han her ble egentlig glemt. Jo, verden over. Det var jo den her som malte bildet. Og så tenker du kanskje, ja, men Krille, nå du litt vanskelig her. Det var jo Picasso. Nei, ikke Picasso. Det var jo Da Vinci som malte bildet. Det var jo ikke penselen. Og så sier jeg, nei, men Da Vinci rørte aldri bildet. Han rørte ikke malingen. Han tok ikke fingeren sin og malet. Og så rørte han lærte. Det var penselen som gjorde det. Det var penselen som for i malingen, og som for på lærte. Så det var penselen som malte bildet. Og så tenker du, men, det var jo ikke penselen. Det var jo Da Vinci. Penselen kan jo ikke gjøre noen ting. Penselen ligger jo bare der. Det var ikke penselen som malte bildet. Og så sier jeg, jo, det var det. Det var penselen som malte bildet, for det var penselen som rørte malingen, og som rørte lærte. Ok, hvor ville man det her? Da Vinci malte jo det bildet her, det vet vi. Men han gjorde det ikke med sine egne hender, han gjorde det med en sånn. Og den penselen her, den kan ikke gjøre noen ting i seg selv. Den kan bare gjøre det som maleren gir den kraft til å gjøre. Sant? Penselen kan ikke gjøre noe i seg selv, penselen ligger der, og den har kapasitet til enten male et stygt bilde eller et pent bilde, men den maler det i tråd med det som den får kraft til å gjøre. Jeg har lyst til å dra en liten parallell. Nå jo ikke vi en pensel, da, for vi kan jo gå, ikke sant? Men vi på mange måter som en pensel i Guds bilde, Guds kraft, som også vil male et bilde av seg selv her på jorda. Han har lyst til å jobbe gjennom oss for å vise hvem han til den jorda her. Og vi skapt til å ære Gud, ikke som, for at det, altså, gjerninga, nå snakker litt om gjerninga, ikke sant? Vi tør å snakke om gjerninga, vi jo kristne, vi skal ha gjerninga. Hvem som helst på jorda kan ha gjerninga, og kan gjøre ditt og datt, ditt og datt, ditt og datt. Men en ekte kristen, en ekte Guds sønn, gjør ikke gjerninga for seg selv, men gjør gjerninga til Guds ære. Og vandre på grunn av den frelsen som vi har fått i Jesus Kristus, så bruker vi vårt liv, som vi sang i sangen, «Jeg vil gi deg alt, og du skal få råde, jeg vil ære deg med mitt liv.» Like veldig godt den sangen som sier, «Jeg vil gjøre mitt liv til en lovsang til deg.» Det en lovsang. All lovsang, det en frukt av tilbedelse, og tilbedelse ikke sang, men tilbedelse en hjertets holdning, en takk til Gud, en lovprisning, og ære Gud med alt det vi Og det kan vi gjøre gjennom sang. Vi kan også gjøre det gjennom å gi til mennesker, be for mennesker, og være til velsignelse for mennesker rundt oss. Vi kalt til å leve i Guds kraft, og det kan kun skje gjennom Guds kraft. For hvis vi prøver å vandre og gjøre ting i vår egen kraft, da tar vi også ære vekk ifra Jesus. Men nå står det her i Peter skriver det her, at den som skal tale som Guds ord, og den som skal tjene, skal gjøre det med den kraft som Gud gir, slik at Gud kan bli æret i alle ting ved Jesus Kristus. Ham være æren i all evighet. Amen, sier Bibelen. Så vi kalt til å leve et liv i hellighet. Og jeg tror også at i hellighet å leve et liv sammen med Jesus, så handler det også om å leve i hans kraft i form av tegn under mirakler og det overnaturlige som også kan manifestere seg i vårt liv. Og så kanskje man tenker på hellighet. Hva betyr noe det? Hellighet, liksom gudlighet, gudsfrykt. Veldig enkelt, gudsfrykt, det handler om at vi 100% Gud sin. Vi tilhører Jesus og ingen andre. Vi vandrer som Jesus. Hellighet, det handler ikke om at nå må jeg skjerpe meg så at jeg blir et bedre menneske, så at jeg kanskje blir verdig for evangelium, eller kanskje så jeg blir verdig for velsignelse. Nei, det handler om jeg har fått frelsen og herlighetens konge som bor i himmelen. Han har lyst til å bruke meg sånn som han brukte Jesus til å vandre som Jesus, så at hans kraft kan få strømme som et levende vann inn i meg og gjennom meg og ut til mine omstendigheter. Det handler ikke om at hellighet, at vi må gå på møte, vi må gi tiende og sånne ting. Nei, det handler om voks opp, bli en kristen, ikke slunter unna på jobben jobben din. Vær som Jesus. Be for de syke. Vær til velsignelse for din nabo. Smil. Be for dem som forbanner deg. Velsign dem. Elsk din fiende. Elsk din nabo som du elsker deg selv. Gjør mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg. Sånn skal du gjøre mot dem. Det handler om Jesus. Fordi faderen sendte Jesus. Jesus sendte en hellig ånd, og den hellige ånd bor i oss for å peke på Jesus. Og Jesus var 110% avhengig av faderens veiledning i alt det som han gjorde. Det handler ikke om en religion der vi gjør handlinger for å gjøre vår rettferdighet bedre, men det handler om en relasjon der vi kan få peke på Jesus i absolutt alt det som vi gjør. For at Jesus er den beste, Jesus er den helligste, Jesus er den største kjærlighet i universet. Og han vil jeg leve mitt liv med. Han vil jeg ære. Jeg vil ikke ære meg selv. Jeg vil ikke leve et liv i ego. Jeg vil leve et liv der vi ærer Jesus og gir tilbake til han det som han fortjener. Bibelen sier, for ingenting har du fått, for ingenting gi. Og så som vi vet, frelsen ikke bare noe vi har fått, det ikke bare noe som vi har tatt imot, men det noe vi har blitt. Vi har blitt noe nytt, så på samme måte som for ingenting har du fått, for ingenting gi, for ingenting har du blitt, for ingenting manifester Jesus hvor du går. For ingenting skal du gjøre det. Ikke for lønn, for du har fått all lønn i himmelen. Ikke for velsignelse, for du har fått all himmelsk velsignelse i himmelrommet i Jesus Kristus. Efeserne 1:3. Vi har fått all himmelsk velsignelse, og vi kan ikke gjøre det her heller uten at vi ærer Gud. I en takknemlighet, kjærlighet og tilbedelse til Jesus kan vi få vandre som lysets barn. Der vi virkelig ærer ham, elsker ham og vandrer som ham. For at livet vårt, det for kort til at vi bare kan leve for oss selv. Hvorfor kan ikke vi leve for noen som evig og som aldri tar slutt? Og legg våre skatter i himmelen og investere i himmelenes rike. Vi kalt, eller i Kolosserne 3 så snakker det om at Kristus har blitt mitt liv. Han har blitt mitt liv. Derfor jeg klar til å dø til mitt eget. For at hans liv kan få bo til det fulle i meg, fra topp til tå, at det Jesus i meg. Og omvendelse, og ofte tenker vi på omvendelse, og det høres skummelt ut. Omvendelse, det betyr på gresk at man endrer mening, eller at man change your mind, altså at man ombestemmer seg. Og på hebraisk så betyr det at man snur. Hvis man kobler dem sammen, så handler det om en ombestemmelse som skal endre også den vandringen som vi gjør. Men omvendelse, det handler ikke bare om at nå skal jeg tenke på nye ting, men nå er det en ny måte å tenke på. Paulus kaller det i Romerne 12, så kaller han det at vi fornyer vårt sinn. Sånn? Og vi fornyer sinnet vårt i den hellige ånd, eller ånden i vårt sinn. Så det er en ny kraft. Det er en ny, ja, det er en ny kraft. Det er en ny kraft bak vårt tankesett, og det er Guds kraft som bor i oss, som også leder oss til å leve et liv for ham, og leve et liv som han. Så verden ikke trenger å se noen mer enn Jesus i oss. Jesus i dere, håpet om herlighet, håpet om å gjøre Gud stor omkring i verden. Og jeg tror den tredje måten som Guds kraft manifesterer seg i vårt liv, det er i vår svakhet. Paulus, han ble satt i fengsel i Apostlenes gjerning 16, så ble han slått. Han og Silas, de gikk rundt og gjorde godt og var på misjonsreise og sånne ting, og så var det en demonisk dame som plaget dem, og de bare forsvinner i Jesu navn, og dama, hun ble fri. Hun ble fri, de satt en dame i frihet, og mennen, de ble veldig irritert på han, fordi at nå gikk businessen vår rett i dass, fordi at hun her kunne liksom gi spådommer og sånne ting på grunn av den ånden her, og det tjente de veldig mye penger på, og når den ånden ikke var der for å gi oss spådommer, da kunne ikke de tjene penger, så da ble de sur på Paulus og Silas, de kastet dem i fengsel, de slo dem stokka på ryggen, så hele ryggen revnet, og det begynte å blø, og det ble bare kaos, kastet dem i fengsel i den innerste cella, der det kanskje var mest rotta, og satt den i lenka, og der satt den. Svak. Slått, og mange mennesker kunne sikkert ha tenkt, hvor er Gud? Hvor er Gud i min situasjon nå? Her prøver jeg å gjøre godt mot alle mennesker, og så kommer det her imot meg. Men Paulus og Silas, de visste at Guds kraft, den blir gjort perfekt i vår svakhet. Så de i den stunden her begynner å lovsynge og pris Gud. Og i løpet av øyeblikk så begynte Gud å trampe etter takta, og jordskjelvet kom og sprengt opp hver eneste dør som var i det fengselet. Det var ikke bare deres dør som ble sprengt opp, det var alle der. Så når vi i vår svakhet, så vil ikke bare Guds kraft komme og sette våre lenker fri, men også senke våre, altså, våre omstendigheters lenker også vil bli satt fri. Så vårt liv, det handler om å leve i Guds kraft, i å være at vi kalt inn til Jesus Kristus, vi kalt inn til frelse, vi har blitt en ny skapning, Guds kraft av være, eller å ære Gud, og gjøre som Jesus, vandre som Jesus i hans fotspor. Også når vi i vår svakhet, når vi ikke har noe mer å gi, så kommer også Guds kraft og sprenger grenser der vi ikke trodde var mulig. Dette var noen tanker som jeg hadde om det å leve i Guds kraft. Nå har jeg bare lyst til å fortelle noen historier, for at man kan kanskje tenke, ok, jeg hører hva du sier, men går det an å leve på den måten her? Går det an at det her blir en realitet i mitt liv? Så ofte, når jeg skal være helt ærlig, når jeg gikk på bibelskole, og vi snakket om å be for syke, gå ut, forkynne evangeliet, sånne ting. Evangeliet, der står du i sentrum av vårt liv. Og da tenkte jeg, liksom, det er litt skummelt, egentlig, på en måte, å forkynne evangeliet, og be for syke og sånne ting. Så ser jeg en med en krykke på gata, liksom, tenker liksom, jeg tør egentlig ikke. Det er litt skummelt. Ofte så kan det her som jeg har delt her være litt sånn nære. Hvordan det man trer inn i det her egentlig? Hvordan det man... Liksom, jeg har lyst til å oppleve det, men hvordan det for at jeg redd? Det for at jeg stolt? Det for at jeg helt tilbake på enkelte områder? Alt det kan være sant, men jeg tror at det første at vi lever et liv i tro på Guds sønn. Vi lever et liv i tro. Vi blir frelst ved tro, og vi vandrer ved tro. Sant? Vi står, og vi går. Vi står. Vi har right standing. Vi har en hva sier man det på norsk da? Right standing. Jeg står rettferdig innenfor Gud, ikke sant? Og vi vandrer også rettferdig innenfor Gud, og vi blir rettferdig ved tro, og vi vandrer også ved tro. Og Paulus sier det her en rekke ganger i Nyttestamentet, at den rettferdige skal av tro leve. Yes, vi skal leve av tro. Så om så det om, uansett hva det som byr seg i livet vårt, så det alltid, vi gjør det alltid ved tro. Vi gjør det alltid ved tro på Jesus Kristus. Vi gjør det alltid ved tro på at han mektig, og at han bor i meg med sin kraft, uten at jeg noe spesielt, men at han bor i meg. Det så enkelt som det der. Så, bare for å dele noen personlige historier, jeg har ikke noen bilder på det her, da, men når jeg dro på reise i sommer, så skulle jeg først til Tyskland, så skulle jeg til Spania, så til Danmark, og så hit. Enkel reise. Så når jeg dro til Tyskland, så dro jeg til Gardermoen, logget over på Gardermoen, og så satte jeg meg på et fly, og der hadde jeg muligheten, da, når jeg skulle sjekke inn hvor sete skal jeg velge. Ok, så tenkte jeg bare, jeg velger ved nødutgangen, så... Da velger jeg der. Fint, flott. Det ekstra leg space på Norwegian. Bare sånn tips på nødgangen, så det ekstra leg space. Veldig deilig. Og så når jeg kommer til flyet, så setter jeg meg der, og så sitter to personer ved siden av meg, og så fylles flyet mer og mer opp. Og så kommer flyvertinen og sier, død, det er en rad foran det her, med masse leg space. Altså, det var også en nødutgangrad, da. Og så, her kan du sitte hvis du vil. Og så ser jeg på dem som ved siden av meg, og så sier jeg, nei, det så koselig å sitte her, sier jeg. Jeg vil ikke gjøre det. Jeg bare sitter her, ja. Og så begynner liksom praten etter det, da. Og så sitter jeg og prater med han typen, da, som sitter ved siden av meg. Det et par, en mann og en dame. Og så sitter jeg og snakker med han hele veien til München, der som jeg skulle dra først. Og turen gikk sånn, bare utrolig fort. Fordi at praten gikk så godt, og vi pratet om alt mellom himmel og hav og jord og måne, men som regel så handlet det om livet. Og jeg fikk lov til å dele evangeliet med den personen her. Vi fikk lov til å også dele litt av hva vi trodde på, og jeg fikk lov til å forklare evangeliet, jeg fikk lov til å fortelle mitt eget liv, min historie med Jesus og sånne ting, og han synes, det var bra og sånne ting, men jeg vet ikke. Og så snakket han liksom om, han tok ikke imot Jesus på flyet, jeg kan si det bare med en gang, men jeg har tro for han. Han sa at, jeg vet ikke hva min største glede, for jeg tror meningen med livet, det å etterlengte glede. The pursuit of happiness kaller vi det på norsk. Og den største gleden du kan finne, da kan du finne Jesus. Det kun der du finner størst glede, så vi jager etter glede, og den finns i Jesus. Så når vi snakker på flyet, så bare, ja, etterlengte glede, det liksom, det handler om glede. Ja, det handler om tilfredsstillelse. Så jeg, ja, full tilfredsstillelse, det finns kun i Jesus. For det, han best, han gir tilgivelse, han gir liv, og hele pakka. Så snakker han om at, ja, nei, vet du hva jeg lever for? To ganger i året, det må ikke du si til noen, men nå sier jeg til noen, men dere vet ikke hvem han Så sa han at, to ganger i året, det ikke helt lov, da tar jeg ecstasy. Jeg tar ecstasy to ganger i året. Og så sa han, hvis du skulle kjent den gleden, da skulle kjent glede, ass. Det liksom power. Og jeg tenker, to ganger i året, å leve for glede to ganger i året. To ganger i året. Du har alltid tilgang på Jesus. Du har alltid, hver eneste dag har du tilgang på den hellige ånd. Han kan være der hver eneste dag, og han der hver eneste dag. Og han, og uten Jesus, så kan vi kan bare legge til glede. Det Bibelen ærlig på. Vi kan ha glede i andre ting. Ting kan være gøy og sånn. Vi har jo alle tatt berg- og dalbane og sånt. Det jo skikkelig gøy. Vi kan bare legge til glede. Men når vi har tatt imot Jesus, så har gleden selv blitt vårt liv. Og vi kan alltid leve i glede med han. Han tok ikke imot Jesus der og da, men første eller andre Korinterbrev 4:20 sier at Guds rike ikke bare i ord, men det i kraft. Så derfor så tenker jeg, jeg kan plante ord i han, og så kan jeg be for han. Og så ba jeg for han, og så har jeg tro for at neste gang han tar ecstasy, så får han en visjon om Jesus, og så blir han frelst. Amen. Men og så ble vi ble godt kjent, og en koselig tur, og det var så enkelt. Det så enkelt, bare prate om livet. Prate om hva det du driver med på helga. Nei, samles med folk og syng, gjør jeg. Jeg syng. Nei, jeg går på møte. Jeg lovsynger Gud, og jeg lever for Jesus. Det det vi gjør. En annen historie ifra, jo, og så videre etter Tyskland, da, så jeg var der noen dager, og så dro jeg videre til Spania. På sommerteam der med Jesus Revolution. Som vi sa i begynnelsen, 300 unge gærninger som giret på Jesus og vil at han skal bli forkynt i hele Europa. Og det bare så herlig å være der. Det 300 unge mennesker som har hunger og lengsel etter å se mer av Gud. Og i begynnelsen av de dagene der, så det forberedelse. Man øver inn danser, man øver inn drama, man setter alt i stand for at vi skal ut og ha gatemøter og sånne ting. Og alle ungdommene så sulten på Gud, og vi ser ungdommene bli satt fri. De opplever frihet, de opplever ting med Gud, de aldri før kunne ha tenkt seg at det kunne ha skjedd. Jeg snakket med mange tenåringer og var med på mye forskjellig og ba for dem, og de var helt gjennom, ny skapning, helt fantastisk å se. Og resultatet av de to ukene da 1602 mennesker søkte frelse i hele Madrid, og over 200 mennesker ble momentalt helbredet i gata når vi ba for dem der. Et av de tingene som jeg kan si som rørte meg veldig personlig under de forberedelsesdagene, det var, for vi hadde jo et lovsangsband liksom for morgen- og kveldsmøter på sommerteam, og han gitaristen, han var uheldig å slå ankeren sin i bassenkanten. Altså det flis, ikke sant? Det skikkelig vondt. Jeg tror kanskje han tråkket over også. Så hele ankeren hans ble som en appelsin, svær. Han kunne ikke gå på han. Og var helt knust. For at han gitarist, og han liker å stå. Og når du ser han lovsynge, han helt med. Du kan ha stoppet den fyren der, altså. Han 100%. Og når han ikke da lenger kan stå, og det en skade som hindrer han ifra å utfolde sitt hjerte til Jesus, så blir han sånn, ikke sant? Så vi ber for han, og vi prøver, og vi kjører på, ber for han hele dagen, og hevelsen går ned, men han, smerten forsvinner ikke. Og han tenker liksom, hva skal jeg gjøre? Og så det hun ene legen på campen, for det var en der som var utdannet lege, som sa, ok, du har to valg, enten så blir du med i lovsangen i kveld og går i tro for at det går bra, men du vet selv hvor vondt du har det, eller to, du blir med, til en doktor. Og han satt og tenkte litt, og så sa han, jeg må være med i lovsangen i kveld. Jeg kan ikke gjøre annet. Og så sa hun, veldig spesielt, hun sa, Gud kommer til å ære din tro. Gud kommer til å ære din tro. Han blir med i lovsangen på kvelden, og han sitter stort sett, prøver å stå litt, sitt, og sånn. Og møtet er fantastisk, og etter møtet så er det noen som bare liksom, nei, nå skal vi ta den sykdommen her. Tar på foten hans, bang! Alle smertene borte, og han står og hopper på den måten der, og ingen smerte igjen. Jeg hadde gått og lagt meg, så jeg fikk ikke se det, men jeg så han dagen etterpå. Og han, liksom, første han gjør når han ser meg, at han bare, go, 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 go. Alle smertene bort. Og det nesten som jeg begynner å gråte, fordi at jeg så smerten som han hadde dagen før, og jeg ser gleden som han har i dag, at smerten umiddelbart forsvant på grunn av at Jesus, han her med sin kraft for å vise oss at han elsker oss. En annen historie som var når vi dro ut på gatan, sånn som sommerteam fungerer, at vi har et danseteam, dramateam og et evangeliseringsteam som tilsammen dammer et litt større team, som reiser rundt i Madrid og har gatemøter. Tilsammen hadde vi litt over 200 gatemøter over hele byen. Og på et av de gatemøtene her, så var det en liten gutt som gikk og syklet, en fra Spania, og han hadde et rør inn i halsen, fordi at lungene hans, helt fra fødselen, var knust, og han kunne ikke puste skikkelig, så han hadde et rør her, så han pustet gjennom her, han pustet ikke gjennom munnen sin, pustet gjennom her, og jeg tror han fikk maten intravenøst og sånne ting da. Helt forferdelig å se. Men han gikk rundt og ant ikke hvordan det var egentlig å være frisk. Og så er det noen fra gruppa mi da, som går rundt, som går til han og har lyst til å be for han. Og umiddelbart, når de legger hendene på han, så kommer den hellige ånd og slår alle sammen. Midt på gata, alle sammen begynner å gråte, for at de ser den gutten her. Og gutten begynner selv å gråte også. Og de deltakerne som var der, de var ute av stand til å gjøre noen ting, i hvert fall 20 minutter, en halvtime, fordi at den hellige ånd hadde rørt dem så veldig på grunn av den gutten her. Så er det en ny gruppe ifra mitt team som også går til den samme gutten, og akkurat det samme skjer, boom, den hellige ånd kommer og tar overhånd i den situasjonen. Og jeg vet ikke hva som skjer heller, men det var et hellig øyeblikk som bare rørt ved dem. Gud kom med sin kraft. Og gutten kunne heller ikke snakke, men etter at de hadde bedt for han, så begynte han å snakke. Og hans stemme kom tilbake igjen, selv om lufta ikke engang gikk gjennom stemmebåndet her. Så kunne gutten til slutt også snakke til oss og si takk. Og gutten selv, han begynte å gråte så galt at han ble så rørt av Jesus og den hellige ånd, at han måtte bare bli, mamma og pappa hans måtte bare ta han med hjem. Fordi at han var så rørt. Han var så rørt. Og så fantastisk å se. Og det her er bare enkle historier om hvordan Gud virker i oss, gjennom oss, som hans barn. Og han gjør undre i dag. Det bare handler om at vi må vandre i tro på hans kraft. Vandre som Jesus. Uansett hvor vi er, om vi er her i Oppdal, om vi er på misjonstur. Jeg tror at grunnen til at vi ser en del ting på misjonstur er fordi at vi er i det tankesettet. At nå skal vi se under og mirakler. Men hva om vi var i det tankesettet hele tiden? Hva om vi var i det tankesettet hver eneste dag? Når vi ser et sykt menneske, kan ikke vi be for den personen? Og hvis vi er på veien tilbake fra Madrid, så måtte jeg ha en mellomstopp i England. Og så tenkte jeg, nå er jeg på flyplassen i England. Nå må jeg gå over grensa for at jeg liksom har vært i England. Må liksom sørge for at jeg har vært i England, for jeg har ikke vært i England før. Tenkte jeg, bare går over grensa, så viser jeg passet mitt. Jeg var fortsatt på flyplassen, men jeg var i England. Viktig. Og så gikk jeg ut, så sto jeg ut litt. Og så gikk jeg inn. Og så gikk jeg inn på det rullebåndet, og så tilfeldigvis så ser jeg bak meg, og der er det en gutt med en krykke. Tenker jeg, Gud, du vil at jeg skal be for han. Jeg bare gjør det. Og så, når vi kom ut av rullebåndet, så gikk jeg og spør henne, hva som er skjedd med foten din? Og han bare, nei, jeg har en litt grotesk historie da, men han hadde stått på en flaske, og så hadde den knust, og så kan du tenke hva som hadde skjedd. Og så sa jeg, ok, hvor lenge kommer det til å være sånn her? Og han, jeg husker ikke helt hvor lenge han sa, men i hvert fall 1-2 måneder. Og så sa jeg til henne, kan jeg be for deg? Jeg er kristen. Sånn, ja, jeg er kristen selv da, jeg har liksom barnetroa. Og så sa jeg, ja, lever du med Jesus i dag? Nei, jeg gjør egentlig ikke det da, men jeg har liksom barnetroa da. Tenker jeg, ok. Så sier han, hvis det var sånn, altså jeg kunne ha brukt en halvtime på å stått og overbevise den, du må leve med Jesus, bla bla bla. Men så tenkte jeg, Guds rike, det handler ikke om ord, det handler om kraft. Tenker jeg, så sa jeg til han, hvis det er sånn at jeg ber for deg nå, og om, la oss si om 1 eller 2 dager du blir frisk, tror du at Jesus hadde noe med saken å gjøre? Han bare, ja, det tror jeg. Og så ba jeg for han. Men så måtte han gå til gatesiden for at han, det var på en flyplass, og man er litt travel på flyplass, ikke sant? Så jeg vet ikke hvordan det gikk med han. Men jeg tror at Gud ville berøre han. Og hvis ikke jeg hadde I det øyeblikket der tenkt at jeg må gå over grensa, hadde jeg aldri møtt den. Hadde jeg aldri sett den. Hadde aldri sett den muligheten til å la himmelen få berøre han. For frelsen handler ikke kun om at vi får en billett I himmelen, men at himmelen også kommer og bor I vårt indre. At vi får himmelen her. Og litt senere, jeg gikk inn, tenkte, nå jeg sulten, letet etter en McDonald's eller en Burger King, fant ingenting, tenkte jeg, ok, da går jeg på denne restauranten her, så går jeg fremover I køa, og så skal jeg til å si at jeg skal ha et bord, kommer en dame bak meg og sier, har du bord for to? Skal vi spise sammen? Vi spiser sammen, jeg har bord for to. Og jeg bare, sykt bra, tenkte jeg, slipp å spise alene, og så går vi, og så ferder vi å sette oss. Og så, Altså, et vi mat sammen? Det liksom som en date, som en stemnemøte, liksom. Sitter vi der og et og snakker om livet, og så får jeg snakke om, får jeg også delt evangeliet til henne her også. Fordi at Jesus har blitt mitt liv. Det det mitt liv handler om. Mitt liv handler om Jesus. Derfor det så naturlig å snakke om Jesus med alle møter. For å fortelle om evangeliet, forklare evangeliet. Og det litt, det liksom artig for at jeg hadde, på den campen så var det masse påfugler som gikk på sommertid. Så tok jeg en påfuglfjær og la den I bibelen min. Og så når jeg da møtte henne, så sa hun at jeg alltid ønsket meg en påfuglfjær. Da kunne jeg gi henne påfuglfjæren min. Det fantastisk. Det fantastisk. Så fikk jeg gi det som en velsignelse til henne. Og så fikk jeg lov til å be for henne. Så fikk jeg lov til å be for henne. Og gå I tro for at hun kjente å møte Jesus en dag. At Jesus kjente å komme og møte henne. Jeg tror at Jesus har møtt henne fordi at Jesus bor I meg. Sant? Ikke at det noe spesielt, men jeg tror at Jesus bor I meg. Fordi at det som står I Galaterne 2:20, jeg lever ikke lenger selv, men Jesus lever I meg, Kristus lever I meg, ikke sant? Jeg tror at Jesus bor I meg, så jeg tror at Jesus har møtt alle dem som jeg har møtt. Men at også Jesus har en plan. Gud har en plan for alle. Og han har også en plan for oss. At vi kan få vandre I hans kraft. Som hans barn, vandre I kraft av hans evangelium og hans nåde til å vandre som Jesus, manifestere Jesus hvor vi går og at vi får også lov til å gi vår svakhet også få lov til å ta imot hans kraft og styrke til velsignelse også for de omgivelsene rundt oss og lovsangen bare for å komme opp her og så kan vi få avslutte møtet her Så jeg tror at vi kan ha forventning til Gud. Vi kan ha forventning til Gud her I Oppdalen. Jeg har forventninger til Gud. Jeg har forventninger til Jesus. Jeg tror at Jesus mektig. Og at han bor I oss. Og at han vil bruke oss. Han vil bruke oss mer enn vi vil at Gud skal bruke oss, kanskje. Men Gud vil bruke oss. Jesus vil det. Han vil at vi skal vandre som han. Men det handler ikke kun om å vandre og gjøre og liksom, ja, bare ha gjerninger. Men det handler om den relasjonen som vi har til Jesus. Det kommer alltid ut ifra det. Og Jesus sier, hvis dere elsker meg, hold mine bud. Og nesten som vi hører Jesus si at hvis du ikke elsker, hvis du enda ikke har det kjærlighetsforholdet til meg, hold ikke mine bud inntil du elsker meg. Altså, ikke prøv en gang å prøve å holde mine bud uten at du elsker meg. Uten at du faktisk glad I meg. Bare kan begynne å spille et eller annet. Så det kommer utifra et kjærlighetsforhold til Jesus. Det der det ligger. En relasjon. Ikke en religion som bare tenker på meg selv, men en relasjon som peker på Jesus. Og vi får rese oss. Så vi har et nytt år foran oss. Et nytt år med menighetsaktivitet. Altså ikke tenk på det som bare som menighetsaktivitet. Men altså tenk på det som Guds rike. Som meg her. Gud skal få røre ved Oppdal. Det mange I Oppdal som har hørt evangeliet og som vet hvem Jesus Men jeg tror at det mange som også lengter etter å se evangeliet. Se det at Guds kraft her. Se det at Gud levende. Og at han kan helbrede I dag. At han kan få forrør ved mennesker. Mennesker kan få en ny start. Se at han virkelig. Jeg tror at han virkelig. For jeg har sett det. Jeg har sett at han har gjort undre som et menneske ikke kan gjøre. Han virkelig. Det han. Så Jesus, jeg takker deg, Herre, for at